«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі 27 лістапада. Нашыя тэмы. У Беларусі расстраляны адзін з магілёўскіх чорных рыэлтараў. 5 фігурант справы Белта вызвалены ад крымінальнай адказнасці. Беларусы спакойна могуць ездзіць ва Украіну, заявіў украінскі пасол Ігар Кізім. Гэтае ды іншае мяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна аўторка 27 лістапада. У Беларусі прыведзены ў выкананне чарговы смяротны прысуд. Расстраляны адзін з магілёўскіх чорных рыэлтараў, 31-гадовы Сямён Беражны. Пра гэта распавёў праваабаронца Андрэй Палуда.
23 лістапада атрымаў ліст адвакат на тое, каб да Беражнога яна прыйшла. І вот яна прыйшла. Яна пайшла і адвакату паведамілі аб тым, што ён убыў па прыгавору.
Сямён Беражны абскарджваў свой прысуд у камітэце па правах чалавека ААН, аднак беларуская сістэма выканання пакаранняў не стала чакаць вынікаў гэтага разбіральніцтва, як і ў выпадку з іншымі асуджанымі да вышэйшай меры. Акрамя Сямёна Беражнога да расстрэлу па справе чорных рыэлтараў прысуджаны 36-гадовы Ігар Гершанкоў. Яго скарга таксама зарэгістраваная ў камітэце па правах чалавека ААН. Па звестках Андрэя Палуды, на гэтым тыдні маці Гершанкова збіралася адвесці яму перадачу.
Наконт іншая фігуранта, на гэтым тыдні маці збіралася да яго на спатканні ці харчовую перадачу, але, ну, можа быць, заўтра паедзе, ну, яна планавала ў пятніцу, але заўтра паедзе, ну, таму што турбуецца за лёс свайго сына. А ад яго не было інфармацыі да маці, ён не пісаў лісты каля месяца.
Нагадаем, што Гершанкова і Беражнога абвінавацілі ў забойстве 6 чалавек. З 2009 па 2015 год яны разам з паплечнікамі ўгаворвалі самотных і залежных ад алкаголю людзей прадаць або разменяць сваё жыллё, а потым іх забівалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Журналіст Аляксей Жукаў, які праходзіў па справе Белта, вызвалены ад крымінальнай адказнасці. Цяпер яму пагражае адміністратыўнае пакаранне і штраф. Ён стаў ужо 5 фігурантам справы Белта, супраць якога спынілі крымінальны пераслед. Раней ад крымінальнай адказнасці былі вызваленыя Паўлюк Быкоўскі, Уладзіслаў Кулецкі, Ульяна Бабаед і Таццяна Кравянкова. Усім журналістам дазволілі выязджаць за мяжу. Агулам па гэтай справе праходзілі 15 чалавек. Галоўнаму рэдактару «Тутбай» Марыне Золатавай 22 лістапада выставілі абвінавачванне па артыкуле «Бяздзейнасць службовай асобы». Ёй пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Ператрусы і затрыманні журналістаў адбыліся на пачатку жніўня. Журналістаў вінавацілі ў несанкцыянаваным доступе да платнай падпіскі дзяржаўнага інфармагенства «Белта». Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў выказаўся ў падтрымку незалежных журналістаў.
Згадваецца, безумоўна, раман Джорджа Оруэла 1984 з ягоным міністэрствам правды. Мы маем брутальную спробу дзяржавы змагацца з тымі, хто супрацьстаіць падабенству гэтага міністэрства правды ў выглядзе дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, якія даўно ўжо ператварыліся ў сродкі масавай прапаганды. Але за вокнамі не 1984, а 2018.
Раней журналістаў падтрымала нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У аўторак пасол Украіны ў Беларусі Ігар Кізім правёў у Мінску нефармальную сустрэчу з журналістамі некалькіх СМІ, у тым ліку і Еўрарадыё. У цэнтры ўвагі быў інцыдэнт у Керчанскім праліве, дзе расійскія вайскоўцы захапілі 3 украінскія караблі, а некалькі маракоў былі параненыя. Украіна прыняла рашэнне аб увядзенні ў 10 памежных з Расіяй і Прыднястроўем абласцях ваеннага становішча на 30 дзён. Украінскі пасол назваў інцыдэнт у Керчанскім праліве паказальнай дэманстрацыяй сілы, а таксама прамой агрэсіяй з боку Расіі. На пытанне аб тым, чаму украінскія матросы не адкрылі агонь у адказ, Ігар Кізім выказаў здагадку, што Расія магла чакаць менавіта гэтага і патапіла б украінскія караблі. Што тычыцца ваеннага становішча, то паводле слоў украінскага пасла, на беларусах гэта ніяк не даб'ецца, і яны змогуць бесперашкодна ўязджаць на тэрыторыю Украіны. Таксама пасол пракаментаваў сітуацыю з 47 расіянамі, якія ляцелі транзітам праз Мінск у Кіеў і якіх не пусцілі ва Украіну.
Если приезжает человек на границе, который не может четко заявить, зачем он приехал, а это любой пограничник, он задает такой вопрос. Я так понимаю, что тех людей, которые по России сегодня спрашивали, российских туристов, они что-то не могли мотивировать. Россияне они очень странные люди. Они везде чувствуют себя как будто на высших постсоветских их ждут, как будто они там хозяева, а не гости. Для украинцев, при всем этом, как ни странно это звучит, да и для белорусов, для нас, это иностранные граждане все равно. У вас другие паспорта, у нас нет Советского Союза, у нас границы не существуют. Поэтому каждая страна устанавливает свой режим въезда и выезда граждан. Поэтому, когда человек приезжает за границу, я скажу, попробуйте поехать в Англию, например, в Лондон, да?
На думку украинского посла, высылка 47 российских граждан не тычется военного становища в Украине.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Беларусь хоча роўнасці пры вызначэнні тарыфаў на транспартаванне газу ў ЕАЭС. Пра гэта міністр энергетыкі Віктар Каранкевіч распавёў падчас пасяджэння Еўразійскага міжурадавага савета. Па словах Каранкевіча, гэта адзінае неўрэгуляванае пытанне ў праграме агульнага рынку газу ў ЕАЭС. Міністр адзначыў, што тарыфы на транспартаванне газу па тэрыторыі Саюза павінны быць не вышэй, чым тарыфы для ўнутраных рынкаў. Ён нагадаў, што такія ж умовы прадугледжаныя пры фармаванні агульных рынкаў электраэнергіі, нафты і нафтапрадуктаў, а таксама чыгуначных перавозак. Свае заўвагі да працы ЕАЭС выказаў у аўторак і Александр Лукашэнка. Гэта адбылося на пасяджэнні Еўразійскага міжурадавага савета, якое ў аўторак прайшло ў Мінску.
Надо сказаць, заканчваецца 4-й год уже дзействе дагавора о нашым саюзе із 10 отведённых для снятия всех преград на пути движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, формирования общих отраслевых рынков. Основные проблемы известны, поэтому я хотел бы следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке. А они, эти барьеры должны быть сняты. Более того, были случаи, когда одни барьеры устранялись, на их месте тут же возводились другие. К чему мы в таком случае стремимся? К единому экономическому пространству или к использованию правовых лазеек для национального протекционизма? Мы все должны четко понимать, ключевым элементом является создание общих энергетических рынков. Для белорусской стороны непонятно, почему в интересах справедливой конкуренции все признают необходимость единых тарифов на ЖД перевозки. Но не все согласны, допустим, с симметричным подходом в вопросах транспортировки газа. Субъекты хозяйств не ожидают, что через 10 дней в Питере главы государств поставят наконец свои подписи под программами формирования общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов. Ну, о чем мы договаривались.
Отзначим, что агульный рынок газу у ЕАЭС повинен запрацовать с 1 студеня 2025 года.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Беларусі зрабілі самы вялікі ў свеце QR-код. Ён знаходзіцца на полі пад Мінскам недалёка ад вёскі Чыкі. Памеры кода 300 на 300 метраў. Яго стваральнікі збіраюцца падаць заявку ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Азначаецца, што праект быў рэалізаваны высілкамі некалькіх кампаній. Толькі на падрыхтоўку спатрэбілася каля 2 месяцаў. Непасрэдна на полі працаваў трактар з 12-метровым культыватарам. Адзначаецца, што з дапамогай спецыяльнай праграмы і дадзеных са спадарожніка ён рухаўся аўтаномна. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.